Velkommen til podkast for onsdag 17.1 i Statistikk. Det vi skal ta for oss på forelesningen den dagen, kapittel 3 i læreboka. Og da ser vi for oss hele kapittel 3. Det består av to deler. Den første delen, vi enten hopper over den eller tar den helt til slutt, for den er... Ja, det er sentrale begreper, men samtidig så er det ikke så viktig for oss som ingeniørs, både studenter og lærere og utøvere. Og det er begrepene korrelasjon og kovarians. Jeg skal nevne kort hva det er her, siden det er greit å vite til selvstudiet. Og det er snakk om at nå går vi fra å studere bare en variabel vi måler. Og vi hadde det i kapittel 2, vi hadde en variabel som gikk langs en akse, et tall som kunne være større eller mindre. Men gikk kun langs det ene tallet. Nå skal vi ta oss og se på data som kan gå langs to akser. Det er da typisk to målestørrelser. Det kan være høyde og vekt på et menneske. Det kan være tykkelse og bruddstyrke på en bjelke. Det kan være diameter og resistans på et eller annet karbonmateriale, og så videre. Hvor man da ønsker oss å se sammenhengen mellom to størrelser. Det finnes også sammenhenger for 3, 4 og 5 størrelser, men vi holder oss til det enkle tilfellet med sammenheng mellom to, og ut fra det så er det lett å generalisere til 3, 4 og 5, men det får komme som senere utvidelser. Og den aller enkleste observasjonen vi kan gjøre, det er rett og slett, er det noen sammenheng mellom disse størrelsene? Og der kommer det inn dette som heter korrelasjon og kovarians. Vi har jo da disse berømte store S-ene med indeks X og X i A-en fra kapittel 2. Og her for korrelasjon og kovarians så introduserer vi da stor S med indeks XY, som da viser produktet av X og Y, summerer opp produktet av X og Y. Og så har vi dobbelt stor S med indeks X og Y, hvor vi da trekker fra produktet av summene. Og ut fra det så får vi da noe som heter kovarians, som sier noe om hvor mye størrelsen varierer sammen. Det greieste måten å se for seg hva korrelasjon og kovarians er, det er at begge størrelsene som du da har, for eksempel høyde og vekt, de har et gjennomsnitt. Hvis vi nå tegner opp et todimensjonalt aksesystem, så finner vi gjennomsnitt for høyde, vi finner gjennomsnitt for vekt, og det utgjør da et koordinat. Og det er da sentrum, det er da gjennomsnittsvektoren, eller gjennomsnittspunktet for begge de to. Da kan vi lage et lite aksesystem med det som sentrum, og det kalles da at det er sentrert eller normert. Vi har da et aksesystem, vi kan tegne det ved siden av vårt vanlige aksesystem som starter i 0 for begge variabler, og så setter at det starter i gjennomsnittsverdien for x, gjennomsnittsverdien for y, hvis vi har kalt dem for x og y. Så det ligger da som et eget aksesystem oppi der. Og det har da sine kvadranter, akkurat som et vanlig koordinatsystem. Første kvadrant, det er oppe til høyre, og så videre. Og det vi da ser, det er at hvis vi tar... og har at dataene forholder seg mest i kvadranten som er i, vi kan kalle det, nordøst og sørvest, altså det går opp til høyre og ned til venstre, så har vi positiv korrelasjon. Hvis dataene er mer spredd i nordvest og sørøst, så har vi negativ korrelasjon. Da får vi at dataene ligger på en sånn hellende sky som heller nedover. Så enten altså i første tilfelle så heller det som en sky som ligger selvfølgelig sentrert da rundt midten av det nye aksesystemet, men som heller oppover mellom de to kvadrantene som ligger på skrå der, eller det kan helle nedover. Det kan også hende at skyen ligger som en fin tåke som bare ikke går noen som helst retning, og da sier vi at vi ikke har noen korrelasjon. I den seksjonen der så tar vi så regne litt på Precis, hvor sterk korrelasjonen? En veldig sterk korrelasjon, positiv eller negativ, det vil være et tall som kommer nær opp til 1. 1 er det største du kan ha, minus 1 er det minste du kan ha. Begge de to er veldig sterke korrelasjoner, men da henholdsvis positivt og negativt. På datasynet våre så vil det tilsi at de er veldig smale, nesten som de følger en linje som går fra den ene kvadranten til den andre, mens en korrelasjon som da er nærmere null, det vil være en diffus sky som, hvor spredningene skjer uavhengig i de to retningene. Så det er omtrent som om du har skutt med hagle på midten der. Men det var altså det vi ikke skulle gå gjennom. Eller i hvert fall gå gjennom ganske begrenset. Det vi skal gå gjennom, det er noe som det som tar faget nå har vært gjennom før i matte 2. Det heter linjær regresjon. Og når vi da har et datasett, x og y-verdier, som er spredt ut i et koordinatsystem, så kan vi alltid finne en rett linje som er den best tilpassede linja i forhold til disse dataene der. Og med best tilpasset så mener vi at kvadratet av avstand fra linja og til dataverdien er mindre enn for noen som helst annen mulig linje. Og da kan vi lure på hvorfor vi gjør det, og grunnen til det er at ofte så kan vi anta at vi har egentlig en underliggende sammenheng. Det ligger for eksempel en sammenheng som vi bare ikke helt ser, det har kommet litt støy på den, eller det har skjedd litt ekstra påvirkning i tillegg til denne hovedpåvirkningen, og vi ønsker å finne tilbake til denne hovedpåvirkningen som er linja. Hovedpåvirkning fra x-variabel til y-variabel. Så, og denne hovedpåvirkningen, den skriver vi som en enkel ligning, en linje, y er lik a pluss b ganger x. Så vi kan jo ikke da finne nøyaktig den linjen som vi mener ligger der fra før, men vi skal da gjøre vårt beste mulige anslag på det. Måten vi tar og regner det her ut på, det er samme som vi gjorde i matte 2 i fjor. Vi bruker en matriseformel med noe som kalles en pseudo-invers. Det er fancy ord, men vi lager da en matrise, stor og stygg matrise ut fra x-dataene, og lager en vektor ut fra y-dataene. Formelen får det et altså se i boka på forelesningen, men vi lager i hvert fall det en matriseformel som blir x transponert ganger med x og hele opphøyd i invers, og så ganger med x transponert en gang til før vi endelig ganger med y. Og da får vi ut fra den utregningen der, så får vi to verdier som vi kaller for alfa og beta. Og det gir en rett linje, y er lik alfa pluss beta ganger x. Og det er da vårt beste anslag på linja y lik a pluss bx, som vi regner med ligger der og er den egentlige linja. Så vi vet ikke hvor nær den er, det er noe vi skal komme til senere i den delen som heter stokastisk inferens. Så alfa, det sier noe om hvor linja krysser y-aksen, hvor høyt oppe krysser den y-aksen. Så hvis alfa er lik 5, så betyr det at linja krysser y-aksen i verdien y-verdien 5. Beta er stigningen, så med beta lik 2, så betyr det at en enhet bortover, så er det to enheter oppover. Så de to tallene er det vi får ut fra den formelen der. Vi skal ta oss og lære om en alternativ notasjon som kan være nyttig, som heter avviksform, eller også da normalisert form, hvor vi da sentrerer linja, eller det vil si det er ikke selve linja som blir sentrert, men det er vår beskrivelse av linja som blir sentrert i sentrum av det aksekorset vi beskrev for korrelasjon-kovarians, altså gjennomsnittspunktet for x- og y-verdiene. Det har en del fordeler også å sentrere den der, men det betyr også litt ekstra regning. Hvis man bare er interessert i å krønsje formel og få tallene ut, så er det egentlig ikke noen stor fordel med avviksform. Da kan man bare ta og stappe dataene som de er inn, og så få ut de tallene som man ønsker. Men for illustrasjon og for å forstå litt hvordan ting skjer når vi kommer til statistisk inferens i kapittel 17, det siste kapittelet i boka, så er avviksformen ofte grei å forholde seg til. Så, men da er det at vi tar dataene, x-dataene, vi finner gjennomsnittet for x-verdiene, og så trekker vi fra det for x-verdiene. Vi gjør ingenting med y-verdiene, vi trekker fra gjennomsnittet for x-verdiene, sånn at vi har sentrert det. Og når vi da har gjort det fratrekket der, så havner vi da på, som sagt, dette gjennomsnittet. Og der får vi da at y er lik alfa, men nå har vi en liten indeksmenn, alfa stjerne. Alfa stjerne pluss beta ganger x minus x gjennomsnitt. Så vi forholder oss til forflytning fra gjennomsnittet i stedet for å forholde oss til absolutt posisjon. For de som er interesserte kan vi også skrive x minus x gjennomsnitt som x stjerne. Men det er egentlig ganske valgfritt. Så det som vi får er altså den første formelen som ikke er på avviksform. Den er y er lik alfa eller alfa 0 pluss beta ganger x. Den andre er y er lik alfa stjerne pluss beta ganger x minus x gjennomsnitt. Beta vil være det samme i begge tilfeller, fordi at stigningstall endrer ikke på seg, bare for at vi flytter på oss. Men kryssningspunktet, alfa, vil endre på seg, fordi at i første tilfelle var det kryssning av y-aksen. I andre tilfelle så krysser det den linja som går rett opp fra x-gjennomsnitt på x-aksen, altså den som går rett opp der. Hvor høyt ligger den? Ja, og da skal vi bare ta oss og gjøre noen regneeksempler for å komme i gang med det. Og spesielt dere som har hatt det fra før, så vil dere synes at det her er en ganske grei sak. Etter at vi har gjort det, så skal vi ta oss og se på det som heter residualer. Residual, det er altså avstanden fra måleverdiene dine og ned eller opp til linja. Også kvadrert opp. Og når man da summerer opp dem, så får man det som kalles da total kvadratisk feil. Og der kommer en av våre store S-er inn igjen. Det er to S-er, SS med indeks E. Den kalles da total kvadratisk feil. Og den finner vi gjennom en ny matriseformel. Og den matriseformelen, der har jeg sett litt flere feilregninger enn på den første. På den første matriseformelen vi har for å finne selve linja, der har jeg egentlig ikke sett noe særlig feil. Mens på kvadratisk feil, der er det av og til at man gjør noen små feil. Så det kan være greit å være oppmerksom på dem. Når man da har regnet ut denne her, så deler man da på. Og her er det verdt å følge litt nøye med, spesielt på det som står i nevner. Vi husker at vi fant varians ved at vi tok SSX og delte på N eller N minus 1. Avhengig av om vi ville ha populasjonsvarians eller om vi ville ha utvalgsvarians. Her så har vi to variabler. Og vi er ute etter egentlig bare tilsvarende utvalgsvarians eller utvalgsfeil. Og da deler vi ikke på n minus 1, vi deler på n minus 2, fordi vi har to variabler. Det finnes tilsvarende lineærregresjon med lineærregresjon for flater, altså ofte vi har to variable x'er, 3, 4, 5, og da trekker vi fra enda flere. Men her, siden vi har da to variabler, så trekker vi fra 2. En for x'en og en for y'en. Så det vi kaller for kvadratisk standardfeil, som er s med indeks e opp i d-an, det er denne ss1 delt på n minus 2. Ikke n minus 1, men n minus 2. Og da er det, hvis vi tar kvadratroten av den, så får vi det som heter standardfeil, som da er tilsvarende standardavvik. Og med det så er faktisk da hele forelesningen over. Og da er vi klare til å bruke det senere i kapittel 17, hvor det virkelig betyr noe. Da skal vi ta oss og se på ikke bare linja, men også se på hvor sikker den linja er. Og det er det standardfeilen, eller total kvadratisk feil, som styrer for oss. Ja, da gleder vi oss til forelesningen vårt.